with the badge number 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بیس حلی الظالمین بدلا. سورت نے کہا کہ عجل دا مصطفینو دا بارد حلی علم غیب باغیبان دے واقعات دو واقعات مانکہ دیشی دا اصحاب اکاب او حالت نجدی علیہ السلام والسلام چار علم غیب دنیا بیان دنیا زمین دا پانی دا پانی کی دن کے دا نظرت ملنے کا گول پکا اور دنیا دا تذہیب اور خساست مثال دا ابا والا وقت ڈیر لگ رہے پاگی مثال تفصیلات ختم شی. اور درہم مثال درہم وجہ و درہم طریقہ جدہ دنیا پر سبار آخرت کے پتا بانے وبائے فاغیبانے حالت در قیامت عمل نامے بئی بہت سے افتیدہ و فتر المجرمین مشرقی میں مافی اور دے کو بیابی مارے حضر کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن اللہ حسان سچی گردی بکریشی دنیا کڑو در دنیا کا سوالا الٹا پتا ہوا بادشی دنیا سروڑے کا نظر لگے بلکہ دنیا نا جھڑکٹ کا دے ہو بچوں کا دنیا کا خساست اور ذلت دادری طریقے وہ یہ بیان تھے نوزلے آپ کو مرا ایک اتنی واقعات آدم علیہ السلام اور دا ابلیس مختصر بیان ہے واقع مقصد سے سدا پارے دلتا اڑیا حالانکہ دلتا ہو خبر شروع ہوا جنتی دیر میں گئے باقی واقعات اور بیامس کی خساست اور ذلت اور تذہیب میں دنیا آدم علیہ السلام اور دا ابلیس واقع کسی ضرورت ہو نو اصل کی دل سے دلیلا واقع دل اپار روڑے نا چرا اصل کی علت بیانے قدیسا وجہ بیانے چرا دنیا دامینا دا شیطان اچھے دا وسوسا شیطان اچھے لگسن کے جستا سنیکتا وسوسا جوڑے با دنیا 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 گی توحید اللہ کتاب او نو دا ابلیس حالی دے دا بار دا علت دے دا دے مخ کے وجہ دا دا دے مخ کے دنیا سر دمی چداوت وسا رکمین اچھوڑ تا دا شیطان کار شیطان دا اچھوڑے دا نو خیال کرے سنگے چیتا سنی کر تو بس وسا چھوڑے وا نو خیال کرے کہ اب تا سو دا شیطان بس وسا کے آنش ہے در تا سو زور دشمن دے دے ایک دشمن ہم دے رب لار ایک دشمن ہم دے اور یا دا جواب دے یو شبہی ہے شبہ بدا پیدا کے دار کا لچن کی دے غیر مخیوں کو کہ اولیاء اور سارکات عالم الغیب نہیں دار نبی علیہ السلام و السلام عالم الغیب نہ رہے تو سوال حال میں نہ رہے خبر مشرقین اور شکو پیدا کا خطر نشی کو لے نہیں خبر تو نشی کو لے نہیں خبر بدا کر کرے جمن کو خوب کی بھی نوں خوب کی راشی کر کر کوئی خوانے راشی بابا راغی بزرگ سے راغی خوب کی راشی بابا را طویلی راش مارا زما پر نظر شکرانہ دیو کیر پیرنی اومن ہے غلاب اگر بطیرا لروڑے شم روڑے لانکے کار کرے او کہو او کی راشی میرے کوئی خوب بزرگ راشی دیتی خبری ہوتی تاکی کمزور عقیدو والا سردہ چکی وہ بنو کے برائیو دار مخاما برائی پھر تر بڑا مڑا پر سڑی پشے کر او بیادا بڑا گان یا دارن داغا قرآن سمت نا خبر خرگا چکی سین کر تس بوری دے اگر کیا دے گا چکم قرآن نلوی گا چکی سین کر بس یوں دے کرا روانو او دا قصرا باندے سو پیر اور آتے رزوانا سکے زمرات بری پوری او دا دقی بابا دا شیطان کل خوب کی رائش درس خوب کی رائش لانکی بابا خوب کی رائش درس کہ لانکی لارشا بزر را تا خوب کی رائش پیر بابا لارشا زی بریوش او شیخ قلات بابا لارشا من دان بریوش خوب کی رائش اللہ پاس آنے جواب کر دا چی خوب کی رائش درس دا نکاح دشمن دے شیطان دے دا چی ناس دی سرکش شیطانان دی کل خوب کی رائش دی کل کبھی خرار دی او تاسو پر شیر کیا دی دا آج سوک دے اس کا سنیکیج دے خطا کرے و اس کا سنیکہ دے و اس کا ساتھ دے شیطان ابلیس
ویس بولنا لے ملائکہ
اور دا شکی کی دیر واقعہ تھی گیا دیر واقعہ تھی گیا شیطان رائشی دا خلق دا عقیدو خرابو دا پارا دا چکے شکر قرآن رحمت اللہ رہے دا سی واقعہ تھی حضرت سے مولانا حسین رحم اللہ وی اغت رضوم پدے کے یو اوخ چارا وست اوخ چھے بس دی اوخ زمان چرتا دا بابا پا خواہ کے ونا آیا فسلو ایتا خلوات والا پا سسدہ لے ونے شوئے بابا پی تا چر کرے حضرت سے سروی گناس تم وی حضرت سے ماتا ویچ ورش والا حوالا والا قوت بیو آیا آدارنگا پدے پنجاب کے توحید مرنگان توحید بیان او دا نور مولیانی چیلو دولو من رو صرف پا دین مانے دین او غوڑا زانے پیو سار او دا اللہ توحیر دا اللہ دین پروان نشتا تا خلق جہنم دا دیو کو جنت تا دی پروائی کرا تا خلق کو آقیلے خراب پروائی نشتا او بیام دیو تکداران دا دیو بند جہن دیو بندی آئے چنے دا توحیر خدمتو کر میرے سنتو کونے چاہتا قرآن بیان تکداری پیسر دا او چاہتی پی زانو غوڑا ناغنی دی دا عجیب ہے نو پنجاب کی ویوم یو زی کے غالباً انی کے انی اگر زمانہ کے دا منطق دیر لے مرکز ہو لکہ دا مو بڑے صوبہ کے چی دا فلسفی ہو دا منطق مرکز مارتون ہو چکے سر تو پانی پور مریان دا مولی سے ہم چکے سر کے دے رہے ہاں آو نو بارحال چکے سر ہو مارتون دا منطق دا فلسفی مرکزونو زمون دے پختنو پا دے علاقے دا زرد مجان چی رسونا منطق فلسفاوی نال تبت کر زمون دا استادان مشاران اکثران تا منطقو نوی خدا آغین مخ کے دا منطق دا پاکستان جوڑے دونا مخ کے خبر دا منطق غٹ مرکز پا دے طول پاکستان اندوستان یعنی بری صحیح پا پہن غٹ مرکز انیو انیو دا دے گجرات پر ہے اکلے پنجاب کے گجرات سے بھائی کی اس وقت ڈیر لے علماء دیونم مولانا غلام رسول انی بابا رحمه اللہ او دین داغ زوم و شاگردو مولانا ولی اللہ انی بابا نتبه دین انی بابا دادوان دادر سید شاگردان دایو خود دادر سید دا عمر سڑے لے فرزدی منتقی او خوشی اکرسار نیو خوشتو خوشتا چی واقع را گئے واقع سرے بس شاگرد اگر سے قبل دے واقع ہوئے خدا دیر لے گئے رمو خدا منطق و فضلتی سر سر حق پرستو لمو دادرت سے سر لگی دل نو قرآن و تو اسم نتم پوئی دیو جینا انی بابا اولنے چھے و خدر مخی وفات چھے ہو وہ چکر گیا دا جماعت تشکیل شد شاہ توحید سنت نو دا جماعت سربارا گیا مولانا ولی اللہ انی بابا مقرر چھے نو انی کی دو شیر قرآن رحمت اللہ علیہ دا پینڈائے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ پنچ پیر دارندا شیخ قاضی شمس الدین رحم اللہ قاضی نور محمد رحم اللہ دار طول لے لے دوں مشایخ منطق انتوے اور فلتفا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ زالتوں نے اپل دے کہ اسے دن یو کری کی دانین بر آسلم درسلا درسلا بر آسلم درسگاہ تھا اور اسے دن پڑھ دے مجھے کم دے اسے دن یا جمعات کی یا یو دے کہ مانتا میں درسے شیر پڑا ہوتا نا پنجاب کو ڈیر شیر کی اوسم فروخت ہے اور زمانوں سے بدا داغی نمبر حال نوئی ماں آغاز ہے کہ جیسے سوکھنی دن رات زکا دا پتی بانے دا الزام ہوتا ہے یہ وابڑے ہیں وابیان دیو بندے ہم تکام وابیان وے توبیدیان نوئی نیزے ہو کہ اکنا رات لکھو چیر تکا میدا سی یہ انیم کس اکتا نا آغاز ہے وہی ماں کلا کولا سنا ہے پنجابیاں گجران کے غریب ہے میں کہ سونا نہیں سچ پکش غریب دونوں گیارہویں میاری ورگے کہ نہ ورگے گیارہویں شریف پنجابیان حل کو ورطوی تا سکے بابا پر سبا کی لیزوان اور تینما تو تاگا مولید سے بیلی چیزا گناہ دا شیر نو دے سبا بھی بارہا حل کو گیار میں آئی ورکر و دور نکڑا پر سبا دا خدے چھے میخے چلینو ارس مرا چھے راپروتی دے و زگون کئیو کو بدھن حل کو ورطوی دا غریوی دید بابا زورا ورد یا اولی سمارے ور نکڑا رو رسے اور تے وچتا جی مولا سے تباہ کرے ہرا کے کرے گمرے کے اس ٹیم شاہ شیر قرآن نے زنا سن سبق پہن لڑاو تے نوم سار وطو کے انچے دے کدا سا سارا ہے دا انہوں غلام آمد ویمو و تا گام آرے پنجابی تا شیر انہوں نروانے نو گاما گاما ہوئی فمنڈا مندر آرے پبا دا حال میں چھو گلے وے تباہ سن میں نے پھولے رو پڑے لے اور اپرتی ہمائے چھ زدارا زمیندار اللہ پاک طول معاہدین کرد آقا کلی او سمشتا طول معاہدین نا دا شیر قرآن رحمت اللہ علیہ پا مینہ نو شیطان کل کل دا کی رائشی شیطان رائشی دا خلق دا آقیدی خرابو لدفار خوچی کم خلق پا قرآن نی خبر نا دوم رائشی
دا چی بازی کسی بتا سو رجی پلان کی دے کہ بابا کرا خواہ کی نیخ سرے دا او چی دا بابا خواہ لے و خولا و دا ونے ناو یا او خدا چی اکڑا او چی سنگے پانو لقل یورا بس بابا اونی و رب غرداؤ دا گونے اکڑا وہ نیخ مرکرا دا چی وی کن دا خلقو کی مشہوری دا انکلوی پلان کی دے کہ بابا خواہ کی بابا لرکاؤن بس بلڈیزر و ٹیکٹر یونی و تو گو رہا ٹیکٹر چیدے نو پلانکی شے والا مات کر تا شیطان اسی کم دا قرآن ننی خبر آپے گمراہ جی تا شیطان دا دکھئی نو دائی واشتو باوا چیتے اولیاء نیشی کوریا آرے ملغیب ندی اصحاب کاب نو دا کل کلے چی مون پا خوب کینی پا بی خچی رش اللہ وی دا شیطان دے دا آغا شیطان نے چکا سمکت ہے واسو تا چولے وا آنے خطا کرو مدا دا شیطان دا رہے
ویس قلنا للملائکۃ اسجدوا او چوئی مونگا فرشتو تسجدو کہے آدم پترب دا آدم علیہ السلام
پترب دا آدم علیہ السلام دا تسجد بقرش مکر
فسجدو او سجدو کرا
یا سجدو مانا دا تابیدار ہے
او چوئی مونگ فرشتو تسجدو تابیداریو کہے آدم آدم علیہ السلام تا تسجدو کرو تابیداریو کرا اللہ ابلیس مگر ابلیس مکرا کانا من الجن او دے دا جناتونا
دا دا جناتونا ہوگا سرکش قوم نا
دا جنات و ناو نو ففتا کانا امر ربی
چی دا جنات و ناو نو زگا
ففتا کانا امر ربی نو فیسا تیو کو فیسا
ویلی کی دی وطلو تو نا فرمانے
نو ففتا کانا امر ربی دا جنات و ناو نو زگا قوت دا حکم دا قل رابنا
درب دا حکم نو وطل یلی نا فرمانیو کرا درب حکم ایوانا فرشتو سجتا تابیداریو کرا دونا کرا نو گورا دا آغا ابلیس دے آغا شیطان دے چی ستاس دنی کتا بیدار نشو او وسطے و توا چولا خطا ہے که تب تا شیطان رجی تا سوطا دے او دا شیطان ستاس لکی دنیا مینا چی دنیا مینا واشی نو دین دن بے پاچ توحید او دا اللہ کتاب دن بے پاچ نو زجر ورکی دا نی خلق بولا چی بیام دے شیطان کر دوستانا کئی تا بیداری گئی
اپا تتخیزون ہوا ہے تا دنی تیدا شیطان و ذریعت و دا اولاد اولیاء پا دوستانی من دونی زمانہ سیوا اللہ و ایما پریدے و تفسیدے ترسینا دا پکا و هم لکم ادو او خان لالے چتا شیطانا و لکم ادو ستاسو دشمنان دی ستاسو دشمنان دی انو دا دی شیطانانو سر دوستانا یا رانا مکوئے یعنی تبیداری مکوئے و بیسا جزاریمین بدلا اور و بیسا تیر بند جزاریمین زاریمان و مشرکان را بدلا بدل
بدلا
بدل پا مقابل دا اللہ کی بدل پا بدل دا اللہ کی
سمانا دا اللہ مقابل و بدل کی تا شیطان آئے اللہ پرے دے دردے کا بدل اللہ دے پرے خود اللہ دردے پرے خود شیطان پر تیروان شی
و بیسر زارمین بدلا اور دیر بد دے زارمان لرا بدلا دا بدلا دا اللہ پا بدل کی دا اللہ مقابل کی
دا بدا بدلا را چی شیطان اخلی و اللہ بریدی
ما شاتم خلق سماوات والا عرض والا خلقان کو زین
رد کی پاچا چی شیطان یہ اللہ تر شریک کرے دا شیطان منی اور دا اللہ مقابلہ کی شیطان اخلی و بیسر ازواری بین ابادا آئی تفصیل پی ہے اور رد کی پدر خلقو دا شیطان اللہ تر شریک کر سمانا اللہ کا شریکول داری چی دا آغا خبر دا اللہ مقابلہ کی منا دقا شرک دے آغا وسوسا غشتل او دا آغا پخلے بانے شرک مبتلا کی در او دا آغا وسوسے
وما شاتو ہم اللہ ایمانو حاضر کلی دا شیطانان خلق سماوات والارد پیدائش دا سمانو نظمکو تولا خلقان خسین آنا پیدائش دی ہم دا ہم جنسو تا ہم جنس یا نا پیدائش دی دا زنو تا
اللہ فرمائی کلے چھ مازمک آسمانوں نے پیدا کول نو دزمک آسمانوں نے پیدایش پا وقت میں شیطانان نو حضر کری کیا وقت میں اثر بکی دیم شریک دی چھتا سو اسمان سر دی شریک گائیں
ورا خلقا خلقان خسین آونا پیدایش دید نفسون تا کلے چھ میدی پیدا کول نو دیو پا خپلزان کم دیو پا پیدایش کم دی شریک نو
یا انفس نمارد ہم جنس
ورا خلقان خسین آونا میو حاضر کری پیدائش آن پسین دیدہ ہم جنس ہو
دیدہ ہم جنس میں چھ پیدا کول عام جنات وغیرہ نہ انسانات نہ آسمانوں نہ ہم جنس
دیمی نو حاضر کڑی دی هغه وخت کیونه ما سره شي څنګه شي وما كنت انم الله واذا متخذين مذل متخذ ظلم ذلي نيون کی کوبرا کون کرا عذرا ماره ندانی الله واذا کوبرا کون کی خپل امدادین نه جوړم کوبرا کون کی او کوبرا خلق خپل امدادیان نه جوړم سمان گمراہ پل امدادیان او پل معاویلی میں جوڑو نظائر مدہ معلومی چی خب چی خی گمراہی نیکن یا جوڑو اصل کے دل تدا قید اتفاقی دے اعتراضی نہ دے سمانا مطلب ادا رہے چی اللہ اس سوک شریف نہ جوڑے نیک نہ جوڑے نولا گمراہ پل رہے خبرہ لکا شیطان او جن وما کنتو نیم اللہ ویزو متخذ المذلین نیون کی گمراہ کون کو لرا نعمت نیون کے گمراہ کون کو لرا عزودا معاونہ امدادی اللہ ویدہ گمراہان نظام سرنے شریک کری مجھے شریک نیدی نتے والے را مدد کہے یہ تے والے اللہ ویدہ سر شریک ہے عدد منہ و زمان منہ ویوم یقولو نادو شرکائی اللذین دامتوں دوست تفیف اخرویدے داخرت یا ورگئی دا آخرت دا عذاب کلچ دا چی گئی دا شیطان وسوسم ہی شرک گئی دا شیطان پلم سکی رازی او شیطان اللہ سر شری گئی ندا چی خلقو حال بچی ویمکا ورزبانی یقولو چھووی اللہ نادو آوازو کے شرکائی اللذین زمان دبرت خواندانو اللذین آگرسانو تا سلام تم چستا سکی بمان دے بداؤو ہم تاسو ته ګومان دی چې کولیش مددګار دی حاجت را مشکل ګشاري نو زه یو تاواز کېنا را مدد دی او تاسو ته کې چې تاسو حاجت پوره کړئ تاسو یې حاجتونه پوره کړئ تکلیف مصیبت کې پکار راځي نو پکار چې دا یو تکلیف د تنن راغلی دی جهنم ته روان یې د قیامت ورځې سختي او تکلیف دی نو پکار چې تاسو قرآن وروړئ چې تاسو خلاص دی ګو تاواز پداوم دی باواز کې اوی دا و فرمیت تجیبو لهم بس قبولوالی بونه کی دتوی ای بار دراؤ نرشی رمضت بنیش روک نرشی دی حاجت و پورنی و جعلنا باین ام ماو بیقا او بگر دمون دا دیمانس که ماو بیقا زیده حلاکت اللہ و اتبا بیگم جهنم تبع غوظم کچر تا شیطانی یا گمرا پیر آمشر و مولا چی پا دنیا کی جو گمرا کرو نده سر دی تابدار جهنم تبع غوظمشی او کنتوی نیکانو تا چگه واره نو دیو جانم ترانشی و اللہ باقی جانت روشی ورال مجرمونا او بوین مجرمان انارا و اولا دا مجرمان با جهنموی فزنو یقین بیوشی زن پا مارد یقین فزنو یقین بیوشی جانم بشکت بی مواقع روحا غردی من کلی جانم تا ورم یجیدو دیو نمومیانا ها تده جانم نمصرفا بلقوا اختل مصرفا بلقوا اوڑیدل دینشی کولی چی جہنم نبلقوا اوڑی او تختی نیبا جہنم تجی ولقد صرفنا کی آدھر قرآن لنا سمیت کل مقل دیزن او سلور زواجر ورکی دی خلق دا چل اللہ توحید ننگنی و شرکی آتری نور اللہ تا شرکی صدا دی صدا کئی برخدا کئی نسلور زجرون ورکی اول زجر فَرَبَّصَرْنَا بِهَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اول زجر جدال فی القرآن و قرآن کی جگڑی کی گردائی دا مشرکان دا شرک و یقتلی دیر قرآن کی جگڑی تو پا قرآن بیانے دیرین دا نبی مسلی در پنچکریان مسلی ہوئی کن تو پا قرآن میں دیرین دا سازو خبری دیر دا ہم بقوانے میں بریتا دا نبی مسلی اللہ نے جو قرآن کی جگڑا کی دا سڑے وہی گمرا نہ وہی بشیر کیا تھا نہ وہی دا شیطان بچے و شیطان تابیدار ولقد یمنا سرنا منگ چلو کی حال القرآن دے قرآن کی لنا سے دخل کو دفاع من کل مثل آر کے اسم دلیل مثل دلیل دول مثل او یا مثل میں لکھی ہر قسم اعتراض اور جواب لیکن اس صورت کے اعتراض میں جواب نہیں کر نو مثل وی اعتراض او داغی جواب دا یقینا مونگا چلو بیانو بدے قرآن کے خلق دا پارا من کل مثل آر کس ما اعتراضون جوابونا نقل کے اعتراضون شبہات یا داغی جوابونا خطیبیان سکی نیمانی خبر ور کے واضح ہے دیدی شبہات اعتراضوں جواب نہیں خودی بیان جگڑ کے نہیں مئی وکانا انسان و دے انسان اکثر کل شین اکثر دا ہر یو چیز نہ جدلا جگڑا جگڑ تو ان کے پتہ ہوئی کے زیاد دا ہر شینا جگڑ تو ان کے پتہ ہوئی کے کنور سکے دونا جگڑا نہ کی سنے چھتو ہوئی کے گئے کنزر و نو کا کاری دونا جگڑا نہ کی خوکو سکھ سے پیڑا کیوں باتا کاری کی بیم سکھ گزار رکھے خوکو دا توحید خبر ہے اوپڑا توبہ دنیا روانے پری بانیار سبی آگے اللہ علی تا مشرق انسان دا طول نزیادہ جگڑا دا دا پا توحید کیا اور دا طول نزیادہ جگڑا دا دا پا قرآن کیا قرآن سر رہنے لگی قرآن آتا بیان دا چیدی لے کتو ہے سم کنزل لے گرتو دا توحید بیان دا چیدی لے کتو ہے سم دے درد دے پہو قرآن آتا توحید کسا چیدی لے وکان الانسان دے دا منکر انسان اکتر کل شن زیاد دا ہر شینا اکتر دا ہر شیدنا جدرا جگڑا لو جگڑا تو ان کے پا قرآن و توحید کے تکول نہ دیا تا جگڑا قرآن کے گئی توحید کے گئی پر سکینا گئی تو مرا وما منا انسان سا یومینو اس جا امر ودا جا امر ودا وجد اغفر ربهم الا انتا دی ام سنت الولی او یادی امر عذاب و قبولا دا بین زجر پا انتظار دا عذاب دا پا ایمان دا عذاب انتظار گئی تو وہ مسئلہ بیان ہے انکار مکو ہے دا اللہ عذاب ہے شدید کا راجی شکر اللہ ویدی دا عذاب کا انتظار ہے تو وہ تیر توحید امان ہے دا اللہ کتاب امان ہے دیورے گا نمون گورو چے دا حق دے کنا گورو سمان گورو سکل پتہ لے گورو پالا پتہ لے گی چے عذاب رہا شکر میں پتہ لے گی چے رکا حق پتہ ہوں نشی عذاب رہا شکریا اور ٹین کے لئے ایمان پکا رہی گی انہیں سارا اخلاح تلاش کا نا اللہ فرمائی دا ظالمان مشرکان بید عذاب پہ انتظار دی نا عذاب نا اخلاح جیتا بیا نشتا خلق دا عذاب نا مخ کے دفاع کئی خلق دا مصیبت نا مخ کے تیارے کئی او دے پہ انتظار دے رہے چرشی اور وقت بیا بول وما منع الناس امنی منی کڑی خلق ایو منو دا ایمان روڑے بنا اے جاؤ ملو بند جاؤ ملو دا کرے چراغلے دیتا ہدایت دیتا چکرم ہدایت راغلے نو دا ہدایت نا دا ایمان روڑلو نا دین دی منکڑی دارت ویت تغفرون ربهم او ندی منکڑی بلرا دا بخن غوستن دا خپل ربنا دا خپل ربنا دا بخن غوستن او دا ایمان روڑلو نا ندی منکڑی الا انتا دی ہم سنتلو ولی مگر دی منکڑی دی انتظار دا دے خبری الا مگر بی دا ایمان روڑلو نا او دا استغفار او دا توبے استرو نا دیشی منکڑی الا مگر ان مگر انتظار دا دے خبری انتا دی ہم سنتلو ولی چراشی بیتا طریقی درنبانو او طریقہ بیتا ہے طریقہ مراد عذاب دی پا دے انتظار دی چی درنبانو انتے دا عذاب پا انتظار نا سی چونے گا پا مونگا اللہ عذاب را لیگی کا نا دی نری منی کڑی دے ایمان او استغفار نا چی ایمان روڑی تو ایدو منی او دا شیخ نا توبو باشی نری منی کڑی اللہ مگر ان انتظار دے خبری تا دی او سنت الاولین چی راشی بیتا او طریقہ دا عذاب درنبانو درون بنو گنتے عذاب بکراشی نو عرب بیو منی او یادی عمر عذاب کو بولا یا راشی بیتا عذاب کو بولا ڈاکا پڑاکا و مخامخ مخامخ نا عذاب راشی یا دا مقینو گنتے عذاب راشی نو عرب بیو منی نو کا عذاب را گئے دا پخوانو پشان یا دا پخوانو پشانی عام عذاب پی راشی نو دی دا ٹین پا انتظار دی نو آیا دا ٹین با دی بچ یا بددی ایمان ہے اس کے بارا ملے کے پکا رہا ہی نرد وی انتا تی ام سنت الولین او یا تی ام العذاب و قبلہ دیکھیں فرق سرے اما صاحب نے ادام ادام دا مخی کی وی تا تی ام سنت الولین دا پخوانو گوتے عذاب من عذاب استحصاری استحصاری عذاب پہ جائیں عام عذاب چھے توڑ قوم تبایش کہ قوم ملو قوم ملو قوم تی عذاب انہا آدیان سمودیانو اللہ وی دی پدے انتظار دی چھے در قومی نو قومی لو دا آدیان سمودیان ونتے عذاب پیراورم الاو جی ایمان روڑی
نو اٹھین ایمان پکار مدار چی
او یا دیم الازاب و قبرا یا راشی کی تازاب وران دے محاما
چی پا بازو بان دے راشی و پا بازو بان
لکا لگ لگ ازابونا مداو دے امت کے رجی نکل رجی مختلف
او پا قوانو بان دے ازاب نرائی
اور پیغمبر دعا وا
چی اللہ دبا پا امت دا غسی عام ازاب مرار
چی پول امت تبایی مدد کی نرائی خدا لگ لگ راشی کر راجی کل دا زلزلو کا شکل کل دا سیلابون کا شکل دا وارو 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 خونری خورا کا استثاری نے کیا دا پیو قوم پیو کلی کو بل کلی نگا عذاب راشی
اللہ وی مکرد چی دماغ غٹ یا ورکوٹ عذاب راشی عام یا خاص عذاب راشی استثاری یا بازی عذاب راشی
نو ارو دی من روڑی نو چی پسر را را نظر اٹھائیں کہ بیا تو بے نکم کی بس اللہ بھی ہوں گی چی
یا پا تو وہ بانے نہ لائے
نو دا خلق دا اللہ دا توحید نا او دا شرک نا توبے اس کو نا پس انتظار دی پس انتظار دی چی عذاب راولا دلیل دا سے مثال لکا استاد شاگرد ہوئی یا پلا رسی تا ہوئی علاقہ تدا خبرہ نمانے دا سبق نا یادے علاقہ یادے چی او سفیر رجی ہوا نا اللہ ہوئی علاقہ ایمان راولے چی عذاب را باندے راولا
نا رٹیم خوبیا ایمان
فائدہ نہیں دل تم ہوئی او دا سے خبری سورے بری ریتی کرے ہو سورے بری ریتی شادو ہو رہے چورن میں آ
وما مرا الناس یومیو اجاہم الہدا اللہ انقالو عباس اللہ بشر رسولا
لکھتا ہم دا بچے سے تمرینا
بلک پاس دیکھ وما مرا الناس یومیو ندی منی کڑی خلق دا ایمان روڑنا ازیا ملودا کل شراغ لے دیتا ہدایت الا مگر چی منی کڑی دے خبر قال ویلی دی عباس اللہ بشر رسولا آیا رالے گرے اللہ بشر پیغمبر دا ایمان روڑنا دا پیغمبر بشریت منی کڑی دی
کرم چی ہدایت دا اللہ طرف نراغلے دے کتاب راغلے دے پیغمبر راغلے دے نو دی ایمان والی نرے روڑے دیشی دا ایمان روڑن نمانی کڑی دی چیزا که ایمان نروڑو چیزا پیغمبر سره بشار ره نول نورانی که پکار هره با ایمان روڑو نورانی پیغمبر پکار آلا با ایمان روڑو نسمانا دا ایمان نرو کاور دیده پار سره بشریت دا پیغمبر ٹک دا حضر دا سوی دا ایمان نرو کاور سره انتظار دا عذاب دا خو خبری جدا جدا شو آلتا بشریت حضر تا انتظار آگا او سرد دی چی دوار خبری دل تورتا پا حسر سر بیان کری دی حسر دی بکی حسر سر دوی نفیو اس بار
وما منا الناس ما وما منا الناس ایومی می جاون او داو ایسر بنون ربم الا انداتی اون سنت الولی
دیتا حسر بی بلا خبر ندا مگر دا خلا خیال میں پا مطلب پختو کی بوشن دل تیم حسر وقت سوئی اتا ہم حسر دے
وما منا الناس ایومینو اس جام الہدا الا ان قالوا بعث اللہ بشر رسولا
دل تیم حسر دے نفیو اس بات ما اولاو الا تر چی خبر رائش دی تر سی حسر دا جی حسر تمہ وقتو کدا چی بلا نلا مگر دک کرا نو دا حسر صرف یو کی گیڑے رکی نرائی نیابا حسر پدر کی کی بشریت رکاوٹ تے ویاو دے چی انتظار دادا
میں جواب دے دارے کیسل کی دیتا حسر ازادی ہوئی کرا حسر حقیقی او کرا حسر ازادی ہوئی تر تلا حسر ازادی رے سمانا مطلب دا چیو ایمان یو دے ایمان بالتوحید او یو دے ایمان بالرسالت و بالرسول ازادی دا مانا چی عام نیا دے ہر یو بنسبت دا کلشی سمانا یو ایمان بی توحید دے او دل ایمان بی رسالت دے نو دا ایمان بی توحید لار کے رکاوٹ سرے
انتظار دا عذاب توحید ذکر منی چی دا عذاب پا انتظار دی
ہاں
نو رسالت ذکر منی چی دوی دا بشر دے نو چودا شکا
دی تحصر ذاتی ہوئی ال تحصر پا رسالت کی سشے دے رکاوٹ
بشریت
او پا توحید کے این آزاد انتظار
مفرد نا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدخلوا به الحق دو درين زجر ہے
درين زجر جدال بالباطل فباطل وانے جگڑا ددی بیمانو برکار دار ہے چھے بباطل جگڑا گئی پا دلیل باطل وانے لگیا لی دلیل و ترنشتا ہوں بباطل اختری آن پر شرک و کفر وانے لگشی دلیل باطل وانے اختری
وما نرسل المرسلین
نو جدال بالباطل ددی بیانے جگڑے پا باطل او پا کمزوری دلیل دا مضبوط دلیل و ترنشتا اور حکمت دا ارسال و سلم بیانے کہ انبیاء نے مسلم مثل رائی گئی بھائی حکمت دا بیانے اول حکمت دا ارسال و رسول
وما نرسل المرسلین اللہ وی منگر علی کو پیغمبران اللہ مبشرین و منذرین مگر زیری ورکون کی من ان کو لڑا و منذرین او یرون کی نمن ان کو لڑا ویجادل اللذین او جگڑ کے آ کسان کا پرو چی منکر دی توحید جگڑ کے بالباطل پاگا دلیل باطل باندے و باطل دلیل اختر ہے
مشرک در دلیل خونش لگا ہے دلیل صحیح ورگر نشتا دلیل خام خاشتا دنیا کے دا سے سوک نشت دلے چاہ سر با دلیل نہیں دلیل آر چاہ سر اشتا و دلیل چی دلیل نو آگا بیا کام خلق سر دا خو دخریان سرم درائشتا ایدوان سرم درائشتا یهود و نصارا درم درائشتا مشرکان و بدتیان سرم درائشتا خدا دلیل تا دلیل ویل چار سوایا دا دلیل کوا نگه دلیل نه دلیل اغلی چه اغاد دلیل پا جوڑ مانه جوڑ دلیل دلیل وی مسلم دلیل اصی دا عماو دا کماو دا یو دا یو دا یو غر بلغر دا دلیل نه نو دا مشرک او دا بیدی نه تڑیکار سره جدال بالباطل و باطل وانه دلیل نه بلغر لکه مشرکین دلیل نیسی نسوی دلیلی سره تا سوی نیشی کوره دا جنده پیش بلن دا دی دلیل نه دلیل ترشن دلیش او گوره دا گمبتون او دا گمبت پیشی او دا دون اخر کوره اشی روان دی تو این نیشی کوره تو گوره دی بیر بابا دا پا پلانکی موسم که دا سون مخلوق روان دی نا دلیل دلیل دی خدا دلیل دلیل باطل نه کرد نا دلیل چی گمبت پی ولاری نا آبا زور روری آبا خودی یا جنده پی ولاری نا آبا اولاد و زامن ورگی نو کدا چی بیا خطا پسانم تم کدا نیو گمبت و یو جنده و درام تم هم بابا ای پولی کشی زامن و دون مبارکه او یا تو خلق گن روان یو زیتا نو دا دا آغی دا حقانیت دلیل نه دا چی خوب یا اندوستان که مندرون تا گن خلق روان ده ناو بیا حق شو نا
ویجادر الذین کفروا جگڑا تا یا کسان چی منکر دی بالباطل با دلیل باطل بانده
و باطل دلیل بانده جگڑا تا کرا کرا موضوع در آئے موضوعی احادیث مقابلہ کے پیش گئے توحید مقابلہ کے موضوعی روایت منگڑ سے وایا منگڑ حدیث گوئی گورا حدیث کی راغلی چھے حدیث کی راغلی رتیان و پاکوار آڈے حدیث کی راغلی چھے کچھر نے او سڑے پا گٹھا باندے ہم سوکی خب مانو کی نو لنا فعاہو گٹھا مملا فیدہ ورد ہے دو سے وہ حدیث جوڑ پڑے اور اچانا چھے سروک شی نو پلان کی تو آپ تر دونا قدم آوالی اور دا چھگا دیکھ یا عمر ابن حمدان روزت علی ازوال لتی تو سدیہ جو روک شیوی پلان کے اگا زمانے سے بیر بزر بارو اتا دا چھگا ہوئی زمانا شہر آواپس کن ہوئی بس را واپس دی اور دارن کم چرتا پزنگل و سیرا کی روک شیوی لارت غلط شیوی نو چھگا دیکھ یا عباد اللہ اعیونی اے دا اللہ بندگانو غیبی مخلوق زمان امدادو کا بس وہی امداد بدیوشی ندغا چی روایات موضوعی منگرد دا دی خلقو دا توحید و دا حق قبر مقابلہ کی پشکت ہے دا ہم دا سنت مقابلہ کی وقت بدعات دا پارا باطن درائی ہوئی کرو یو گورا تا سوئے دا بدت تے ندغا پلانکے مولی سے چی کری او دا دونا مخلوق چی کری او دا دونا خلق چی کری اپنان کے جوڑ مولا ہے اپنان کے مختی سے اپنان کے دیکھ بندے مولا الگ یاد ادا کئی ندا دلیل کو نہیں یجادلون اسرے
ویجادل الذین کفروا بالباطل
آخر
کی منکر دی جگڑی کئی بالباطل پر دلیل باطل موضوعی روایات دان شبہات وغیرہ منگڑت
دا سر پارا کئی
لیو دسیدو بالحق دیر پارا چی کمزوری کی پدے سر حق حق کمزور کولو دا پارا با موضوعی روایات منگڑت کمزوری دلائے وی اوت نخذو آیاتی او اللہ وینی ولی دی گردوری زمان یادنا وما وطن زیرو چی دی یا رولی شی پاگے سر خذو آٹوکے یو دا اللہ یادنو دا اللہ یادنا او دارن آغا چی دی پی یا رولی شی آگے نیٹو کی جوڑی کری دی پران چی ورطاوے اے نیٹو کا جوڑا پران چی ورطاوے خان جی ورطاوے دارن پران چی ورطاوے اب اسی کری یا ما اون زیرو آغا سب چی دی پی یا رولی شی
مقرری درب آیات دونا تا پیش در تولید در سنت مسئلی در پارا حق در پارا ورطت در پران آیات پیش شور و پران دا بیدی
نفعار دانا ها مخڑی در دینا
مشرک بیدی دید آقا کار سر پران مخڑی تو که در پران آیات و اینا مرا و ایتا پرید و یدیس کرا تو خواه او کلا بسخوی حدیث کرا تو خواه ندر در پران مخڑی او چکر ورطه حدیث کرا گلی و اینا نا و ایتا آقا در مولا با کتاب کیو خواه در مولا با کتاب دیکھ بندیان دو نمبر دیو بندیان یو خسی دیو بندیان نمون گیو گرن چی دا من خبر پا قرآن و سنت برابر دیو بندی صدا وی آغا خبر چی دا قرآن و سنت او دا اصلاف و دا بیان مطاقی چی دا قد دیو بندی تو دا علماء دیو بند با دی بنیا دیو روز تو بکی اس پیدا شو نائیز دیو بند ستا ہوئے قرآن پریدا حدیث پریدا دا اصلاف و آغا اقوال پریدا خسر زمان استاز بیدی او اکابیرین نے فرمایا ہے مطالعے کو مصیبت فاصل کی او مقصد بانے راغیو کو یریدل اظہار اینا شو بولے ناس کی آخر تبوسنے شو رو یری چی دا مسئلہ سنگا دا ماتین کا تعرف سرے ایو ایزا پلان کے جایا کے سبق ویما بلو ایزا طالبے حالانکہ روس نما تا پتولا ازوارا فارغ مولیا تو زوانا کینا سا خبر ہے ترے کولے خبر ندے کورے اکڑا چی ورد تو قرآن دیسو ہے ندے وینا پلان کی سے اپنے اخایا خبر کول کول یو مسئلہ بل مسئلہ بیا وی یری چیزا سی مائے موتا مسئلہ نمائے تا سنی ہے خبر پدی نی کوئی چیزا سم حقیقت لری و سلا تچی سبق ویتا ترو سا پوری مولیان صاحبان نیو ری ری وی نی جی مونگ ریوان کے سبق ویتا نوی ریوان والا مولیان اتا تزا نی خوری دا چرکا دا قرآن حدیث کے آگل موتا مسئلہ یری جی بس ما زبیدہ سی ہیں کوئی شر مائے خان اتا مسئلہ دا شیلا آیات میو خبر خواہ بیاوی چی جی حیات النبی مسئلہ سنگا رہا نمائی آدھا سیدہ اشتاز دی بارہ کے اشتاز و جماعت سمع سلکتے مائی دا زمین سے مائی کنور تفصیل گورے دا 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 کی داشتا اگو دا بے بھائی خب بیا رستو بیا تفوسونا بیا خدینا حفلان کسی چلی گری دی نمائی پوس پتاو لگی رہا چی تخف پوئی خدا رمی توب دے مقصد ولی چتب پلان کی سے چلی کریو ڈگری سے ڈگری ہوتا کتے لی دکھا نچ کتے لی یمان تا پوس والے کے او جتا پر ایمان اقیلرا کچر تا تا مقصد پر اسلائی او اے چتن تا پوس کو موزان جوڑ کر نظام خبر ادا رہے من او کنا پر اسلا دی نہیں مقصد میں چ پر ایمان او اقیلہ کما دا خدا کر بیا خبر شروع شی پتہ کہ کوئی نہ جب باس نہ کو ضرب دو میں خا میں ور کو باس کو لے نشی تو اے زمولانی طالب ہیں نستا صاحب تری بیا کل مولا والا او استاد دے راوا او دین خبر ادا بیا خبر بار ہلو بے خبر ہے لے بکے دو ہے چھ خدا پلان کی نما تے مسئلہ دا تے بیا وی چنا کنا دا قران حدیث ب پریدو دا دیو بند اور اون دا کتاب نو وے میں تو مولا تو سبب دے لے تاری لے کنا اصول شاشی خوب دے وی بیا میں چھ وی لائے کہ سو سول دی دلائل دا شری سوری سالو قرآن سنت اجماع اختیار دا دلائل دی دلیل و دین پیش کی دا دیوبند مولا دا پلانکی مولا ڈگری مولا کتاب اگر دلیل نہ دے اگر تائید دے تب اول دلیل ہے تائید کے بلا پیش کے نہ تو تائید پرے دے اور معید را لے اگر نہ دے دلیل جوڑ کر پلانکی سے نکلے ڈگری نہ دا چی نہ نے جی خیر دا قرآن حدیث و پرید ہوئی دا دیوبند مولا دا کتاب نہ بشور ہو دا دیوبند مولا کتاب دلیل نہ دے پر ایک خلق گمراہی دا دیوبند مولا کتاب چی دا قرآن سنت سر موافق ہو دا اصلاف دا خبر ہو سر نو دا تائید دے دلیل نہ دے دلیل قرآن دے دلیل حدیث دے صحیح دلیل اجماع دے دلیل قیاس دے دا مقلدین دا پار دا دے دا دلیل دے اور دا عالم کتاب بے تائیدی اب انا پیش کی گی چکل دلیل مکی بیش دا دلیل نہ کتاب کی لکھری دا دلیل نہ دا منی لکھی گی نو دا چی جو تو دا قرآن پیش کہے و من ادلا مصوب دے وردارے میں من دا آچانا دو کی ربے آیا دے ربے چے نصیت کو تو کریشی بیان ور تو کریشی پایا تنو دا قل رب مقار دانا ہم قڑی دا دین و نسی ما قدمہ تیرا او یہ کری دی اب اقل ملونا قدمہ تیرا و چوران دی کری دا دلا سنو اما کی جس کری دی اگا بدا مال اگے ایر دی اللہ وی زمان کتاب نے انکار کئی او بل طرف تیرا اقبل ایر کری دی چتا تو شیر بیرت لے گلے ادھے ایر نے اللہ بہت سر گوری کن دے ذکر ایر دی اقبل چین نام پیش کم جاننا گر گولے آلا قلوب ان دری بزروں باندے اکین نتن پردے آئی اب قہو چی پویشی پکوان وکی آدان ان وقت رو پہو گنو کے بوچ رہے انوارے دا قرآن نمک ہو لے آئے وجہ ہوئی کن اللہ وی پا زنو پا خلوانے پر برا گلے دا پہو گنو کے بوچ رہے اگا پا دا بوچ سکے رہے آلا دسو اگا دا کسی کہانیان یا شبہات لانکی سے ہوئی دی لانکی بزرگ ہوئی دی نغیر پتیلا دماغ بانے خوری دی نوز قرآن اپی ازار نہیں ولی اغنی ذہن داور گئی دو نمبر دیوبندیان پر تاریخ شاگر لگا دین ورگئی چی بس اکابیری نسویری مشر سویری داغی نبی اور ہر ہم اپاکے گئی اسی اغنی مولا کراچے کی تقریر کو نو پیوزے کی اغنی جامعہ کی تقریر کو دیوبندی مولا ہے دو نمبر نو تقریر کی وی چی کم سڑے چی کم طالب و مولا چی دا دیوبند اکابرین دا یو جوزیر ہم خلافی دا دیوبند لینا دے جوزیر نہیں جانا دا یو خبر نو ظالم ادا کی ولی نوے چی کم سڑے دا قرآن و سنت نا خلافی نو دا آل سنت و جواد یا مسلمان دے نو دینی ست ہوئے دا دیوبند کتاب تا دا دیوبند آو کتاب انتا منظور و قبول نشی دا قرآن و سنت مطابق دے اگر قرآن و سنت نہ خلاف دے نو بے شک دا عالم احترام و بزرگی پا پل دے وہ اللہ و رسول خونہ دے دے دا قرآن نواب اصح الکتب بخاری دے او مطول پر مطابق دے خود سمد دے چھے بخاری و قرآن نواب بے مدر جے لری باغیر علماء کتابو لکلی کہ امام بخاری دے 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 کہ غلط چھے دا ولی دا دا دے دا پاہ چھے دا اللہ خلق و تفوضا چھے ورائے سینا تبا دا بخاری نا دا اللہ کتاب جو نے امام بخاری نے انسان دے پیغمبر نے معصوم نے انسان دے غلطی دکی دا جہاں دا تا وہ چھے سو کاریمانی و آگا دا بخاری شروع بڑو کی پتو لے کی چیرہ امام بخاری نے غلطی شروع کی گئے ولی غلطین پاک اللہ دا اللہ رسول دا ایمان دی عصمت دا اللہ دا پیغمبر مومن کا او دا راشنو دا جید آغا بزرگ لکری دینا دے بجنو چی سیوی نیو دا سی ایتا با غلط نا ہے که غلط وی دے بندیت نوزی ہوئی دا مسلمانی دا خو بریلیت تے دا خو دے بندیت نرے دا خو بریلیت بھی شروع اللہ وی دا خلق دے دا دا آغا چابر پرست دے او دا غلط تعلیم آغا پر دے او ابو جو وقت پروت دے نو که دا قرآن حدیث وای آغا نمائی وینا دی کتاب لی کری المحانت شریف لی کری لانکی فتاوی لی کری اگر ایمان دے او پا قرآن نشت ناجیب خبرہ چی دا ایمان کتاب قرآن کو محنر ہو اور میں مرگر کہیں گے او کتاب لی کرو تا میرا دا چی دا جوری کم چی ایمان پا قرآن شریف کو پا محانت شریف ایمان پا کم روڑے ندی ایمان المحنت دے المحنت شریف بانی چی ایمان نی دا دیو بندے نا دے دا دے سنت نا دے دا چی مولیان اندے ملکے پیدا جائے دا دے فتنا دا فتنے المحنت کتاب چی پارا کے اگر ندا عقائد کتاب نے ندا حدیث کتاب نے ندا فقہ کتاب نے خوی عالم لکلے و صحادثہ پی خشوے دا غی پروی لکلے دا دام بچکو رو دا پارا اب یا رو کو ختم کاغذی رو بیسی دم دیمان بدا دیو بندیت روشم نا قرآن و سنت نا خلافت غیر قرآنی عقیدہ اللہ وی دا غرد ظالمان جی دا قرآن انہا جعلنا را قلوبهم یقینا مگر دوری دی پزنو بانے اکینا تن پر دے آیا قورو کے کوئی نشی بڑے وفی آزان یا قوابونو کے وقرا بوش دے وین تدروم و کچرت دیرا بلی لرخدا ادایت تا تو تیراشا قرآن تراشا تا پیغمبر سنت تراشا توحید تراشا نو پلین اختدو ہرگز بی ہدایت نمومی زن پدغا وقت عبادا اچاری ولی ہدایت نمومی دیدو قرآن و سنت ہدایت ذریعہ نگڑی کن اگر اختر بوج اگر وگونو کی شبہات دا پیرو دا مولا و خبری اگر ذہن و دل و دماغ کیلی و قرآن منل اگر قرآن خبر اگر لڑی کڑی نا
سلام علیکم.